Rubrika muzikore me tematik nga tradita kombëtare, këngë shqiptare si forme veçantë muzikore, na qen sot nga kënga qytetare shkodrane javës kaluar te këngët e Shqipërisë së Mesme. Prej tyre profesor Spiro Kalemi që përgatit rubrikën zgjolli këngën popullore elbasanase Jelekun Kadife, që ju ftojmë ta ndiqni të kënduar nga këngëtarja lirike Zyliha Sina.
Kemi kalu nga kënga qytetare shkodrane javës kaluar në këngën e Shqipërisë së Mesme. Nga zani i bukur i këngëtares lirike Zyliha Sina, sot po dëgjoni këngën Jelekun Kadife. Këngë suksesit e këngëtares Fitnë Teregja, interpretuese mirë njohur e këngës tiranëse e elbasanëse, ajo është përqafuar nga Zyliha Sina në kohën kur kjo këngëtare bante pjesë në trupin ansamblit të këngëve dhe valëve popullore dhe interpretonte repertorin karakteristik të tij. Këngës Jelekun Kadife, ashtu si këngët e tjera të këtij tipi, nuk i mungon afshi erotik, shprehje thirrëse që si në fjalët edhe në melodinë këngëtarja jon di t'i përcjell shumë mirë e me sinqeritetin që dallon interpretuesit e këngëve të tilla. E ndarë në dy pjesë, strofë-refren, që i kundërvihen njëra tjetrën me përmbajtjen, karakterin dhe ndërtimin melodik, kënga shpalos me natyrshmëri një tërësi ndjenjash dhe botkuptimin dhe shijen e traditës qytetare të Treves, të cilës ajo i takon.